Hodaj uza me i budi mi prijatelj.
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 Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Hodaj uza me i budi mi prijatelj. Naša današnja tema i naš današnji gost vodi nas i hodat ćemo malo dalje od Hrvatske, zapravo čak u Afriku, u Tanzaniju. Pa evo odmah pozdravljam našeg današnjeg gosta, patra Tomislava Mesića, misionara u Tanzaniji. Patre, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Kao što ste čuli, zovem se patra Tomislav Mesić, misionar sam u Tanzaniji i član družbe Duha Svetoga.
Evo, možemo odmah krenuti. Naravno, naša tema je danas mladi u Tanzaniji, s obzirom da su naše emisije posvećene mladima, pa da čujemo zapravo kako žive mladi u dalekoj Tanzaniji, po čemu su slični nama, različiti, čemu se nadaju i raduju, ali prije toga evo malo da i vas upoznajemo za sve naše drage slušatelje koji možda ne znaju. Vi ste misionar, redovnik družbe Duha Svetoga. Što znači biti redovnik, biti misionar i kako to da ste postali, evo, upravo redovnik misionar?
Znači, već od malih nogu sam osjetio taj Boži poziv u njegov vinograd, a sam onda čitajući pisma od Sante Gabriča o Malom koncilu Majke Terezije, Svete Majke Terezije, dobio taj poziv da i ja idem tamo gdje palme cvatu. Do sada, gdje god sam bio, nema palmi, ali ima osmijeh si ljudi koji cvatu, mladih. Znači, nakon što sam završio osnovnu školu, išao sam u srednju školu na Šalati, nakon toga 2 godine filozofije u Đakovu, da bi onda otišao u novicijat i od Družbe Duha Svetoga i teologiju koju sam studirao u Irskoj. Nakon toga neko vrijeme sam djelovao u Hrvatskoj, 7 godina, da bi 2010. onda otišao službeno u Tanzaniju.
Vaša družba Duha Svetoga je ponajprije misijska družba, znači svatko ko se odluči biti redovnik ponajprije i ima misijskog duha i želi biti misionar. Zar ne? Po čemu je evo možda razlika između nekih drugih redovničkih redova i vašeg reda?
A najveća razlika, mi kažemo, da je u tome što mi idemo tamo gdje crkva nalazi poteškoća poslati svoje službenike. Znači, evo, Istočna Afrika, smo bili prvi katolički misionari daleke 1880. kad smo došli na otok Zanzibar. 1886. došli smo na kontinentalni dio Istočne Afrike u Tanzaniji i onda su iza nas došli drugi. A i po svijetu nas ima i od Vijetnama, Pakistana i Alžira i u zemljama gdje stvarno kršćanstvo niti je poželjno, niti se smije javno propovijedati.
Vaša družba je uistinu u svijetu vrlo, vrlo poznata i brojna. Možda u Hrvatskoj ne toliko velika, imate evo nekoliko zajednica. Gdje sve djelujete u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj djelujemo u Župa Podvinje, Slavonski Brod, i u Šibeniku, Župa Zablače, gdje smo tamo. I evo, nakon 21 godine, ove godine na Petrovo ćemo dobiti drugog Hrvata svećenika u družbi, veličasnog još uvijek, znači đakon Josip Brnić, koji, evo, Bog je htio da i on nakon svoga ređenja, nakon mlade mise, pošto nama Rim zadaje gdje idemo na prvu afektaciju, mu je dao da dođe upravo isto u Tanzaniju.
Zanimljivo što ste spomenuli, možda evo vas ste dvojica Hrvati, ali trenutno u našoj Hrvatskoj djeluju redovnici družbe Duha Svetoga iz drugih zemalja. To je jedna zanimljivost, otkud su sve i koliko ih ima.
Znači, trenutno u Hrvatskoj djeluju misionari iz Tanzanije, Sierra Leona, imamo novog subrata na Svetom Duhu, uči jezik iz Nigerije, i 2 Poljaka.
to je onako nekako zanimljivo, možemo reći crkva u malome. Vi ste otišli tamo u Tanzaniju, a evo jedan iz Tanzanije trenutno kod nas u Hrvatskoj. Kako je izgledalo vaš prvi dolazak 2010. i kakva je razlika možda evo sad nakon neki duži niz godina što ste misionar u Tanzaniji, što ste zamijetili, što vam je onako slično, a što različito?
2010. sam došao kao svećenik, ali ja sam već u Tanzaniji bio od 1997. do 1999. Tako da već 2010. kad sam došao u Tanzaniju vidio sam ogromne promjene. Znači, tamo se radi, izgrađuje, jer se istavno ništa povećava. Tako da je vlada najviše radi sada na obrazovanju mladih, razmišljaju o novom sustavu školovanja, jer Tanzanija je jedna mlada zemlja. A pošto je emisija o mladima, pa sam se ono malo šalio, pa sam rekao da pa Tanzanija nije tako mlada. Zadnji popis stanovništva prije prošlogodišnjeg je bio 2012. Tada ih je bilo 40 milijuna. Prošle godine su imali popis stanovništva i službeno ih je 60 plus milijuna. Znači za 10 godina je se povećalo 20 milijuna. To je sve znači ispod 10 godina.
Zapravo jedan od razloga je upravo to što su mlado je stanovništvo, Tanzanija vrvi životom, puno je mladi, puno je djece. Gdje sve djelujete i kako djelujete, naravno čućemo nakon jedne pjesme, a baš je evo prigodno da krenemo sa Baba Jetu, evo molitvom Oče naš na Svahilijom. Svahili je kod vas
službeni jezik.
Pa evo, poslušajmo je. Dragi slušatelji, u emisiji ste Hodaj uzame i budi mi prijatelj. Hodamo po Tanzaniji s našim današnjim gostom, patrom Tomislavom Mesićom, misionarom u Tanzaniji. Evo, patre, prije ove pjesme malo smo spomenuli kako to da ste se odlučili biti redovnik baš u družbi Duha Svetoga, misijskoj družbi, i kako to da ste došli u Tanzaniju. Kada ste došli, poneprije ste bili poslani u jednu župu Svetog Franje Asiškog, u mjestu Munduli Džu. Koliko je to trajalo, kako je to izgledalo, za što ste sve bili zaduženi?
Znači, prvo kad sam došao u Tanzaniju, prije u same Munduli Džu, bio sam u nacionalnom parku koji vjerujem da slušatelji su čuli za, to je nacionalni park Gorongoro, jer kad god se idu na neke safarije, se idu u Gorongoro, da bi onda 2016. dobio premještaj u župu Munduli Džu, župu Svetog Franje Asiškog. Tu sam prvo imao dosta filijala, imao sam 11 filijala, svaka filijala imala svoga vjeroučitelja, ali najviše sam se bio usredotočio na samo središte župe, gdje sam prvo, znači, bio je vrtić, ali smo poboljšali uvjete u vrtiću, našli dobročinitelje iz domovine koji su plaćali topli obrok da bi ta djeca koja pješače 3 do 5 km, to su djeca od 4-5 godina, imali bar jedan taj topli obrok. Onda smo doveli vodu do same crkve, do središta sela i do jednog dijela sela. To ništa ja ne bi mogao učiniti isto bez dobročinitelja. Ovo do crkve, do središta su bili dobročinitelji iz Irske, a do ovog drugog dijela sela, dobročinitelji iz župe Lapad u Dubrovniku, plus svi drugi koji su se bili toj akciji priključili, kojima želim isto tako zahvaliti. I onda smo se bavili tim vrtićem. Nabavka hrane, poručavanje djece, i onda ta djeca smo gledali isto tako kako ko može. Tako da smo onda neku djecu iz tog našeg vrtića odveli u privatne škole, za koje smo vidjeli da su malo inteligentniji, ako tako smijem reći, malo više znaju. A za ostale smo nastavili ih onda sponzorirati u državnim školama.
Evo, nisu važni projekti, naravno, vi ste ponajprije misionar, ali zašto ovo pitam, spomenuli smo tu mladu državu, znači toliko i stanovnika, toliko se evo i širi broj stanovnika, baš zbog mladosti, jako je veliki broj i djece i mladih, koji često puta nemaju možda mogućnosti kao što ih mi imamo u našoj domovini, možda nam je to malo teško razumjeti, pa kako izgleda život jednog djeteta, jednog mladog čovjeka u Tanzaniji?
Pa evo, recimo, ako uzmem ili prijašnju župu Svetog Franje u Munduli Džu, ili sadašnju Svetog Benedikta, u župi Svetog Franje djeca su neka pješačila i po 5-6 km. Kroz, znači, to je bilo za vrijeme kiša i jezerca od pol metra, a onda ako je rupa u zemlji bude i dublje, pa neka do 6 km. U filijalama neka su djeca pješačili po 3-4 sata, a u školama jednostavno nije bilo mjesta. Recimo u samom Munduli Džu, dok sam ja tamo bio, bile su dvije državne osnovne škole. Znači, selo je bilo nekih 6000 ljudi, od toga u dvije škole je bilo 2000 djece. Ako uzmemo da je, znači, razred, ima u osnovnoj školi od 1. do 7. i vrtić jednu godinu, i kad podijelimo, znači, 1000 djece na 8, dobijemo negdje 125 učenika u jednom razredu.
Kako je moguće ostvariti školovanje ili nešto naučiti u 120 učenika?
A naravno da teško. I zato smo mi pokušavali onda tu malo djecu koja su više pokazivala u našem vrtiću poslati u privatne škole, koje su skuplje naravno, jer državne škole ne plaća se školarina, ali ima od uniformi, hrane i svega, tako da ispade oko nekih 100 eura godišnje za državne škole. A smo mi onda nalazili po više kumova kuma za privatne škole, jer privatna škola tu gdje smo mi slali djecu bila oko 400 eura godišnje.
Ali kad pričamo o 400 eura, to znači i školarina i obrok.
Školarina, hrana, smješta i sve.
Da li je to današnjim evo, roditeljima moguće u Tanzaniji dati i pružiti svoje djeci?
To naravno današnjim roditeljima nije moguće u Tanzaniji. Je moguće u gradovima, jer ima puno skupljih škola gdje je trećina ili polovica učenika Tanzanici, a to su Tanzanici iz gradova, čiji su roditelji ili neki veliki biznismeni, ili imaju svoje tvornice, ili ne znam nešto drugo. Dok ljudi na selu, recimo Mondoliđu, većina ljudi nije imala više od 10.000 kvadrata okućnice. A pošto sam i sam tamo imao i vrt i njive, znam koliko smo u stvari puta dobili ništa. Kiša je počne padati, posije se šta se sije, već kukuruz ili grah ili nešto i onda kiše prestanu i ništa ne rodi. A roditelji sve ušli u dugove da to sjeme kupe ili šta već treba, a u sadašnjoj župi je još gore u smislu da nema tolikih njiva kao što je bilo oko Mondulija. Tamo prosječna obitelj, ako ima 1000 kvadrata, to je već bogatija obitelj.
Kad pričamo o 1000 kvadrata, to je onako, za naše pojmove, onako lijepi komad zemlje za lijepu kućicu, no mi pričamo o tome da se cijela obitelj od
prehranjuje tog za tih 1000 kvadrata.
A često su obitelji malo veće?
Obitelji četvero, petro, šestoro djece. Recimo sa tih 1000 kvadrata on može očekivati nekih 400 do 500 kilograma kukuruza. Kad uzmemo da im je kukuruz glavna hrana uz grah, jer imaju ili prave palentu, pa jedu palentu i grah, ili oni kažu makande, to je izlomljeni kukuruz kuhan s grahom. Jako fino jelo, ali kad uzmemo, znači, za jednu obitelj treba najmanje 2 kile kukuruza na dan.
Da.
I onda je 50 dana je jedna vreća, puta 5, 250 dana kao oni imaju hranu.
A ostale dane?
Dobro, mogu možda dva puta godišnje. A tu govorimo samo o kukuruzu. Znači, ja čime ću kupiti grah? Jer ako sadi kukuruz, ne sadi grah. Ako sadi grah, ne sadi kukuruz. Niti luk koji treba u to, niti bilo što drugo.
I to je zapravo jedan od većih problema o kojima možda mi tako niti ne razmišljamo.
Pa mi tako ne razmišljamo i puno puta kažemo, ne znam, a pa u Tanzaniji je jeftino. Je jeftino za bijelce kad možda tamo dođu. Ali za njihove standarde sigurno nije. Recimo, i samo gorivo za normalnog Tanzanica je skupo. Jer litra petrola je oko 1,20 €, a litra dizela je 1,10 €. Dok učitelj u mojoj školi što imamo u župi ili u državnoj školi, ima 100 eura.
Mjesečnu plaću.
Mjesečnu plaću.
Možda da se malo i zapitamo. Evo kad dođete, trenutno ste u domovini na odmoru, pozivaju vas u župe na nedjeljne svete mise pa na različite susrete. Susrećete se i s mladima, ali i sa obiteljima. Što bi im poručio evo, i našim slušateljima? Možda kad mi onako nekad smo nezadovoljni sa svime što imamo ili jesmo u nekim možda i oskudicama, evo što bi im poručili vi kao dugogodišnji sad misionar u Tanzaniji?
Pa, htio bih poručiti da uvijek imamo vjeru Gospodina, jer koliko god nam je teško, znajmo da je drugima i teže. Znam da će neki možda reći, pa lako je, baš me briga za druge, meni je teško. Ali to je tako, jer ono što mi imamo, recimo u Tanzaniji je luksus. Nama je to ovdje sada normalna stvar. Vjerujem da će u Tanzaniji nakon nekog vremena to biti normalna stvar, ali oni, premda nemaju puno, oni su uvijek nasmijeni. Za ono malo što imaju ili što dobiju, oni su zahvalni. Tako da bi mi evo, trebali biti i nasmijani i zahvalni gospodinu za ono što nam daje. Samo se trebamo prisjetiti prije godinu dvije korone, kako nam je bilo. Znači, mi u Tanzaniji nismo toliko osjetili, imali smo lockdown 3 mjeseca, prva ona 2020. Iza toga ništa, trebali smo se držati razmaka, maske nisu bile obavezne i tako, ali kako je vama bilo u Hrvatskoj? Evo, već sam bio i prošle godine i ove, što mi je iznenadio, isto kad sam što se spomenuli mise, što mi u Tanzaniji još nismo vratili znak mira. Ovdje se već rukujemo, ovdje već, dok u Tanzaniji tog još uvijek nema. Znači, oni su od nas preuzeli ono razmak i nema rukovanje pod misom. Vani, naravno, da se si rukuju, si... Ali evo, tako je došla zapovjed i tako se radi.
Trenutno ste u župi Svetog Benedikta u mjestu Mabugaj. Dobro. Kako izgleda ta župa, koliko ima vjernika i koja je sličnost i razlika sa Munduliđu?
Evo, tu se moram sam malo smijati, jer kad sam drugima rekao što tamo ima, pa su me onda malo zadirkivali. Jer kad sam dobio premještaj, prije sam još imao puno planova za Munduli, onda mi je došao provincijal i rekao da je potreba sada da me premjeste negdje drugdje. Razmišljali su da me premjeste malo u toplije krajeve, jer sam non stop u planinama, ali sjetili mu ga zdravlje i rekao da smo te premjestili u Mabugaj. Ja što sam znao o Mabugaju, da imamo tamo novicijat. I tamo sam jednom bio u tih, znači 9 godina prije nego što sam otišao kao župnik. Ali što mi se svidilo tamo, i sad će se možda i slušati malo nasmijati, to je jedina županija u Tanzaniji gdje uspijevaju jabuke, kruške i šljive, ali ne afričke, nego naše prave šljive.
Okay. Zanimljiva klima, znači je tako.
Klima, ovaj župan kaže da taj dio zovu Novi Glasgow. Ne znam zašto Škotska, ali zašto ne Slavonija ili ovoga Šogorski kotar ili Zagorje gdje ima tog, i grožđe uspjeva isto.
Eto, jako je lijepo.
Tako da je klima, znači, normalna, nije ni prehladno, ni prevruće, što je dobro. Tako da je pozivam istužatelje Radio Marija, ko želi doći u posjet, ne treba se bojati ni komaraca, nema ih kao ovdje u Zagrebu, jer je su noći hladnije, ali župa je manja od Munduliđu. Jer kao što sam rekao, Munduliđu je imao 11 filijala.
Ovdje?
Ovdje nemam ni jednu filijalu za sad, ali imam 17 bazičnih kršćanskih zajednica, jer u Tanzaniji sve počinje sa bazičnom kršćanskom zajednicom. Jedna bazična kršćanska zajednica obično je 15, 20 ili više obitelji, koje sam da svaki tjedan skupljaju od kuće do kuće na molitvi, na raspravljanju Bože riječi, situacije što se dešava. Oni primaju zahtjeve za krštenja, za da dođu posvećenika za bolesničko pomazanje. Znači, sve ide preko bazičnih zajednica. Tih je u župi 17. Ima 2 osnovne škole državne.
Uh-huh.
Ima, znači, mogućnosti da se ostvari puno više, možda čak i filijala, ali to tek kad se vratim, jer do sad zanimljivo za, znači do sad sam bio u nadbiskupiji Aruša, sad sam prešao u biskupiju Tanga i nismo imali biskupa. Imali smo apostolskog upravitelja koji se zove kao ja, znači, dobro, nije Tomislav, nego Tomas. pa kad god se vidimo ili čujemo, nikad mi ne kaže pater ili velečasni ili župniče, nego kažem imenjače. Ali on je evo prije 2 tjedna imenovan od Rima za novog biskupa.
Znači postaje biskupija mjesto.
Pa ne župa, nego pa bila je tanga, je bila biskupija, uh-huh. ali je biskup prije 2 godine umro.
Uh-huh. I to čekali ste biskup?
Nije kao u Hrvatskoj, da čim ode u mirovinu ili umre, oma je sutradan drugi. Ima drugi biskupija koji čekaju po 5 godina.
Evo, baš dobro da ste se dotakli. Kako je sa, osim vjerskim životom, kako je sa svećeničkim i redovničkim zvanjima? Trebaju li u Tanzaniji misionari još uvijek?
Trebaju li? Ne trebaju. Ja mislim da trebaju. Trebaju jer daju nešto novo. Ali ne bih rekao da trebaju u onom smislu idemo popuniti rupe. Nego bi ja više volio, kao što sam, što ste i sami rekli, ja sam ušao u Tanzaniju i Tanzanijci je došao ovdje. Jer kad se razmijene iskustva, dobije se nešto novo. Za časne se, recimo, što me je oduševilo s mojom sadašnjom župom, u onoj prvoj u Gorongoru gdje sam bio, u ovoj drugoj Monduliju gdje sam bio, nismo imali niti jednog svećenika, niti jednu časnu iz župe. Premda je župa Monduli Džu bila osnovana 1988. godine i nije imala nijednu časnu koja je rođena u župi. A u župi Mabugaji, kog sam do sad uspio saznati, časnih koje su položile bar prve zavjete pa nadalje, ima preko 24.
Ajme, jako lijepo.
U župi od 2000 stanovnika. Ima 3 svećenika. Tako da u tom dijelu ima zvanja. Ali opet, nema, ja bih rekao toliko, bar svećeničkih zvanja, jer, dobro, moja je župa manja. Ja bih rekao najmanja od svih seoskih župa u biskupiji. Ali ima župa koje su po našim hrvatskim nekim poimanjima kao biskupije. Ne znam, s jednog kraja je župe na drugi 50 km.
Pa evo, ovaj prošli ste, znači imali 11 filijala. Ako je svaka filijala, svatko bi htio nedjeljom imati jednu misu, vi ste jedan, kako možete doći do svakoga, to je gotovo nemoguće.
Pa upravo tako, a da toliko svećenika ima, i u Aruši je bilo možda 50-ak svećenika, a Aruša je skoro površinski kao Hrvatska. A i u samoj Tangi sada isto situacija nije puno bolja. Mi redovnici, bilo bijeli, bilo crni, to malo uskačemo, jer obično kad imamo naše kuće za formaciju, bilo je to ovoga filozofija, teologija, novicija, to onda obično ti svećenici koji su tamo pomažu po župama.
Ali potreba je veliki.
Potreba je velikih, jer recimo sam župnik i u mojim susjednim, znači moja prva susjedna župa imaju 12 filijala.
Kako onda, evo, u takvim župama raditi sa mladima? Kod nas, evo, pastoral mladih, svaka biskupija ima svog povjerenika za mlade, svaka župa ili ima župnika ili kapelana ili katehetu, u većini ima, barem ovim većim župama, postoje zajednice mladih, zborove mladih, mladi ministranti, susreti, evo, nedavno smo imali i susret Hrvatske katoličke mladeži, pripremamo se za svjetski susret mladih. Kako je sa mladima i pastoralom mladih u Tanzaniji?
Pastoral mladi u Tanzaniji je živ. Kad se, evo, zadnje spomenuli susret mladih u Lisabonu, moj susjedni župnik s druge strane, koji je dobio premještaj prije jedno mjesec dana, on je povjerenik za mlade i rekao mi da ide 30-ak mladih iz same Tanzanije sa dolazi u Lisabon. Mladi, što su mladi? To uvijek u mojoj župi se moram s njima svađati, pogotovo sa ženskim rodom, jer cura, čim se uda, ili čim završi srednju školu ili faks, e, ja nisam mlada, ja sam sada već, jer tamo u Tanzaniji to je razvijeno, imamo sveto djetinjstvo, oni kažu Vatotova kipapa, znači papina djeca, onda imamo imamo TYCS, Tanzanian Youth Council, onda imamo mladi, ali onda ima Vavata, to su katoličke žene Tanzanije, i tu dolazi problem. Cura napunio 18 godina ili napunio 22, završila je faks, ona se ne osjeća više mladom. Ona je sada Vavata, što hoće reći katolička žena. I onda kad se najavljuju sastanci, onda uvijek moram reći, prije što najavim sastanak, kažem, ajmo svi od 16 do 30, do 40 godina da ustanu. Pod visom. Pa me gledaju, dobro, ustanu. Kažem, vi koji ste ustali, sastanak iza mise mladih.
A kod nas na susret mladih, ono, imaš 29 i pol, ne možeš više na susret. Šalimo se. Evo,
dobro,
zanimljivo.
Tanzanije, znači, do 35 možeš biti izabran u, znači, vodstvo mladih, ali do 40 te broju pod mladima.
Vidite, to je jedno zanimljivo.
Premda, ne znam šta će im do 40, ako je u Hrvatskoj 26, ono, iskaznim se u vlaku ima li gdje, ili 30, jer Tanzanija je jako mlada zemlja. Dobro, ne znam da li možemo staviti ih pod mlade ili pod djecu. Jer kao što smo rekli u uvodu, u zadnjih 10 godina su dobili prinovu 20 milijuna, to su znači djeca od 0 do 10 godina, a prije toga su imali isto prinovu od 20 milijuna. Znači u zadnjih 20 godina oni su dobili 40 milijuna od 60. To su djeca od 0 do 20 godina.
Jako, jako lijepo.
Znači, i tu će sada nastati problemi.
S njima treba u školu.
Puno raditi, puno škola otvarati.
Pastoral.
Pastoral. Razmišljati onda kao država, ne mi kao misionari, gdje će ih nakon završene škole smjestiti, jer će biti onda ono 20 milijuna starijeg stanovništva, starije će se brati 40 godina, tako svi koji imate 40 godina nemojte se uvrijediti, tamo ste stari u Tanzaniji, a mladih će biti onda preko 60% u Tanzaniji.
Zanimljive brojke. Kod nas pastoral mladih, ali općenito pastoral uistinu djeluje na različite načine, pa kako djeluje pastoral za vrijeme ljeta, jer polako se približavamo ljetu, počinju jako mnogobrojni kampovi diljem Lijepe naše. O jednom kampu na Papuku čućemo nakon pjesme.
Oh,
Evo, dragi slušatelji, u misiji ste Hodaj uzame i budi mi prijatelj. Malo smo iz Tanzanije, daleke Tanzanije i ove pjesme došli do, nazad do Hrvatske i u telefonskom pozivu imamo gospodina Zlatka Krupu, predsjednika kršćanske udruge Papuk. Dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lijepo, hvala Isus i Marija, dobro večer.
Evo, odmah jedno pitanje. Naravno, mnogi naši mladi, pričamo o mladima u Tanzaniji, pa evo, mladi diljem Hrvatske tijekom ljeta ne bi trebali zaboraviti na Boga i na svetu misu, ali ne znaju što bi sa sobom, kakvih programa najčešće, evo, pastoral u župama možda zatihne, možda malo prestane, ali postoje mnogobrojni kampovi, pa tako jedan je i već nekoliko godina na Papuku. O čemu je riječ?
Pa taj, gledajte, taj Papuk naš traje već 8 godina. Od prošle godine to je počelo sa magistrom, sa Skacom, sa Paterom Ikeom i ta priča se nastavila, mi smo nastavili dalje. Većina tih prvi koji su došli na kamp sad su ostali u našoj udruzi i radimo sa tim mladima, sa djecom. Pokušavamo raditi više neke druge stvari i nije to samo... Mislim, kad pričamo o kampu i kad pričamo o toj vjeri, puno njih se nekako pribojava ako je recimo praktični vjernik, da li može doći na kamp, da li ne može doći na kamp. Naravno da svi mogu doći na kamp. Tu se dešava nešto lijepo, tu je susret sa Bogom, ali tu je jedna velika prijateljstva se dešavaju. Tako da svaki mladi ko osjeti poziv, ne zna sasvim stvarno šta bi, kako bi ljeto, kad bi napravio jedno krasno ljetovanje, može doći na Papuk, može se susreti sa vjerom, sa Bogom, sa svojim prijateljima, sa novim prijateljima i sa svim nekim drugima, sa životinjama koje imamo tamo, sa tim našim potokom. Mi smo ipak na malo na 400 metara nadmorske visine, tu je svjež zrak, tu je sve nešto onako baš prirodno, teče, žubori, priča, šumi u vjetru, nešto što čovjek svako bi trebao doživjeti, i mlađi i stariji.
Evo, mladi su posebno pozvani na tjedan dana, pa ako imaju duge praznike, tjedan dana odvojiti se možda od svojih bliskih ili možda ne znaju što bi radili, možda od svog mobitela i krenuti na Papuk. Od kojeg do kojeg datuma, može li se još uvijek prijaviti i kako izgleda taj tjedan?
Da pače da može. Ovoga, mlađa grupa, to su ovi mladi do 16 godina. Oni su od 16. do 21.7. Onda imamo novitet nešto ove godine, to je recimo odrasli, to će biti jedan vikend od 21. do 23.7. To će biti jedna lijepa duhovna obnova na koju mogu doći bračni parovi, nebitne brati, sestra, samci. Kogod dođe, duhovnu obnovu će voditi veličasni Davor Šmandel iz Koprivnice. On je inače naš duhovnik, a od duhovnika tu su još i Roko Ivanović i Kruno Siroglavić. Tako da će to biti nešto, jer... većina kampova je bazirana na mlade, a nekako ta malo starija generacija u kojoj ja pripadam je na neki način zapostavljena. Nema nešto gdje bi oni mogli doći, prespavati, provesti dan skupa svi zajedno, da to bude dan u druženju i u molitvi i neka kvalitetno nešto da to da se desi, da ne samo da to bude odem na more pa napravio sam nešto, da se moraš se kuću vratiti pun. A ne samo odmoren. E onda imamo stariju grupu koja je od 16. do 23. Od 16 godina, to je od 23. do 29.7. A 29.7. imamo dan otvorenih vrata. To onda svi koji su bili na kampu dolaze, dolaze roditelji, dolaze ovoga prijatelji, braća, sestre, ljudi iz sela, iz mjesta, udaljeni ko dođe, tu je zajednička misa. Predstavljamo kamp, onda imamo na kraju zakusku i druženje. I to smo počeli prošle godine i pokazalo se jako, jako dobro i ljudi se odazivaju i mislim, sam nam je drago zbog toga što se tako nešto dešava. E sad, ako bi vam pričao o raspored na kampu, to vam je dosta malo komplicirano, ali vrlo u biti lijepo. Kamp počinje ujutro sa buđenjem, higijena. Neko ako želi, ko želi nije obavezno, može ići na molitvu krunice prije toga. Nakon higijene podižemo, imamo malo tjelovježbu, podižemo zastavu, pjeva se hrvatska himna, ide se na doručak. Onda su raspoređeni svi po grupama, vodi ih svaku grupu, vodi neki animator i imamo poslove, recimo jedna grupa pomaže u kuhinji, da kuharima bude lakše za kuhanje i spremanje. Druga grupa je za higijenu, treća je grupa neke poslove razno razne, četvrta grupa skuplja drva za vatru koje treba uz za kateheze najveće i za veliku logorsku vatru koju imamo gdje se kasnije, to je njihovo druženje, mi se svi maknemo i onda oni imaju tamo gitare, pjevaju, druže se, vesele se i to je krasno. Cijeli dan to tako pomaglo, ima neki raspored, ima kad oni imaju svoje slobodno vrijeme poslije ručka, ima duhovna nota, kateheze su najveće, svaki dan je obavezna misa, svaki dan.
Evo, uistinu, bogat program je vrlo, vrlo zanimljiv za sve mlade, evo, koji su se zainteresirali ili možda žele malo više informacija, mogu ih pronaći na vašoj web stranici i na Facebook stranici?
Da. Prešanstvo udruga Papuk, samo stisnu, otvorit će im se i sve će vidjeti. Tamo će vam biti prijavnice gdje se mogu prijaviti. I sad, kažem, teško mi je objasniti šta se dešava na kampu i kako, koje su to emocije. Lijepo ih je gledati sa strane, kao što ja imam priliku, hvala Bogu, zahvalan sam da mi je to dao, da ja njih mogu gledati sa strane, da vidim šta se s njima dešava i kako oni svakog dana iz dana iz dana rastu. E sad, ne znam kako bi objasnio,
a onda jednostavno...
šta se dešava na kampu Papuk. Evo, to mi je isto kao teško kao i kao objasniti prvi poljubac. To je ono kad dolaze mladi, pa onda iščekivanje, nesigurnost, nervoza. A onda kad žive ti tjedan dana u stvarno lijepom društvu i sa uspomenom koje se za cijeli život, to je jedna krasna uspomena. Baš kao i prvi poljubac. Evo, to je tako i ljubav prema Bogu, ali i ljubav prema jednim drugima. Ako nemamo ljubav jedni prema drugima, ne možemo ni Boga voliti to.
Pa mislim da je ovo uistinu lijepi, lijepi poziv. Možemo im samo reći dođite i vidite.
Tako je, tako je.
Evo, gospodin Krupa, hvala vam na vašem javljanju. Evo, sve slušatelje naravno pozivamo da pogledaju posebno mlade ove kampove za mlađu i malo stariju mladu populaciju, a i posebno na ovaj vikend roditelja, ali posebno mi koji smo bili dugo godina u pastoralu mladih i aktivni smo odjednom, nekako nema nešto za nas, pa evo, ko kaže da nema, dobro su došli.
Hvala Bogu, hvala vama, pa čujemo se.
Evo, Patre Tomislave, postoje li kampovi u Tanzaniji za mlade?
Nažalost, kampovi u Tanzaniji ne postoje, jer njihova znači, edukacija je malo različita od naše. Jedan jedini put kad su oni imali malo veće praznike je bilo onaj nesretni lockdown, što sam rekao za vrijeme korone, od 3 mjeseca. Jer njima inače školska godina završava u prosincu i onda imaju mjesec dana praznika. Ali, i uvijek ima ali. Ali prije ali idemo dalje. Znači, između prvog i drugog polugodišta sad su praznici koji su isto mjesec dana. Ali. I sad imamo na ali. Obično 4. i 7. razred u osnovnim školama ili 2. i 4. u srednjim školama ni na te praznike ne idu.
Zašto?
Jer ostaju u školama i gdje im se nastavlja predavanja radi slabijih znači, uvjeta, ne znam, škola hoće bolje rezultate. Premda je država recimo ove godine zabranila pod prijetnjom gašenja škole, da se imaju ti, oni kažu, ljetni kampovi, obvezni za 4. i 7. u osnovnim školama. Ali naša županija, pošto je jedna po rezultatima na nacionalnoj razini među najslabijim županijama, što se školstva tiče, smo dobili posebno odobrenje da nastavimo. Tako da je njima kamp, za djecu kamp, je nastava po nastavnom planu od 8 ujutro do 4 navečer, i za vrijeme praznika.
Nekako nam se više sviđaju ovi kampovi na Papuku ili ovi svi koji...
Ili na moru, na otocima.
Tako je, što naši, evo, brojne naše udruge organiziraju. U vašoj trenutnoj župi postoji i na području župe nekoliko škola različiti. koje su to sve?
Na prostoru župe imamo nekoliko škola, znači imamo dvije državne osnovne škole, imamo našu katoličku osnovnu školu, znači i te dvije državne i naša imaju i vrtić, znači vrtić je osnovna škola, vrtić je osnovna škola. Imamo državnu srednju školu, imamo biskupijsku srednju školu za cure, koju moram pohvaliti, jer država je prošle godine rekla, mi vas više nećemo reklamirati. Znači. Zašto su to rekli? Jer pretprošle godine po rezultatima, jer obično je država objavljivala 10 najboljih učenika, učenica iz cijele Tanzanije, koji su završili 6. srednje, jer oni imaju 4 plus 2, znači 6 srednje. Od 10 najboljih učenika ili učenica, 8 je bilo iz naše škole.
Opa, bravo, pa to je jako lijepo.
I dvoje su bile iz druge katoličke škole za muške, iz Tange. Znači, Tanga je počistila cijelu Tanzaniju.
Pa je to jako dobro. No, nije to tako divno.
A isto tako imamo i fakultet za prirodne znanosti, kao tehnički fakultet i tako. Ima više tih struja na fakultetu. I bio je jedan veliki fakultet pod upravom anglikanske, ne anglikanske, nego protestantske crkve, koji je propao, sad su ga ponovno uspostavili. On u fazama tek obnove, on ima 40-ak studenata, što nije puno, ali ovaj državni, on ima, ja mislim, nekoliko tisuća studenta isto. Znači, na području župe imamo od vrtića do fakulteta.
U kojem broju djece, evo, pričamo ovdje?
Za državne škole, to se zna, od 100 plus djece po razredu.
A u katoličkim?
U katoličkim, znači u mojoj osnovnoj školi, trenutno imamo problem sa manjkom djece. Ne zato što ih ne želimo primati, nego su udaljene područja, nemamo uvjeta onda da ih smjestimo. Tako da imamo, u prosjeku nam je 20 djece po razredu. S time da su neki razredi veći, neki manji, recimo 7. razred koji ove godine imaju onda malu maturu, njih je samo 12. razredu.
Zašto je tome tako? Zašto je tako malo učenika?
To je tako jer naše područje je prvo brdovito. Tako da ja puno puta, kad nažalost neko premine, i sama obitelj i vjeroučitelj kažu, ti tamo nemoj ići. Neće se moći, pogotovo sad kad su bile kiše, znači i ljudi padaju, lome noge, jer to su velika brda, a djeca znači ne mogu dolaziti po tim brdima, a mi za sada nemamo gdje smjestiti. Doduše imali smo, kad sam ja došao, onda sam našao, pošto su djeca, tako i država je bila zahtijevala, 4. i 7. razred, ne samo ostajalo preko praznika, nego morala spavati i u školi. Onda sam našao da curice spavaju u zbornici. Zbornice su preselili u biblioteku, na podu, a dečki u 5. razredu. Učionici 5. razreda spavaju na podu. Naravno, čim sam došao, rekao sam srećom, prije nego što sam otišao službeno kao župnik, bio sam ošao u posjetu, vidio što treba, došao ovdje. Želim zahvaliti opet, znači, kao što sam zahvalio i za one donacije za vodovode, župama prošle godine, da ne spominjem sve, znam da bi neke zaboravio, ali svi koji su sudjelovali u projektu kreveti, krevete smo kupili, madrace smo kupili, vratili učitelje u njihovu zbornicu, a onda tu knjižnicu, trenutno izmjestili i tamo stavili krevete tako da djeca mogu tamo spavati.
No to baš nije neko rješenje. Trenutno ste
to
u
nije
programu.
Rješenje jer nam je i država dala privremeno rješenje. Jer sam im obećao za 4 godine. Dobro, neko će možda reći što tako kratko. Da sam neko na više godina ne bi nam vjerojatno dali. A onda zna se u Tanzaniji 4 godine može biti 5-6. Uglavnom da svi da se nešto radi. Da ćemo napraviti moderne, suvremene spavaonice, znači internate za curice, internate za dečke.
To je jedan veliki projekt. Za koliko učenika predviđate?
To je projekt, planiramo da bude za 100 curice i 100 dečki. Znači, to će biti još jeftinije, će nam biti ako je na kat. Jer onda, ako stavi dobri temelji, može se dići na kat. A kako su tamo planine, da ne moramo puno, na puno mjesta rezati, praviti neke, ono, ne znam, prostore za tu jednu spavonu. Onda smo razmišljali da na kat dolje će biti cure, recimo gore dečki, ako nam država dopusti to. Jer i u ovo gdje smo i sad stavili je da su vrata odvojena i nisu bliza, su rekli ne mogu cure i dečki biti skupa. Tako da možda ćemo morati dvije zgrade umjesto jedne praviti, ali nadam se da ćemo i napraviti.
Trenutno ste to u domovini zapravo i na odmoru, da se malo odmorite, da posjetite svoje zapravo i bližnje, ali naravno i župe, i da predstavite taj projekt izgradnje tih spavonice. Kojem je iznosu riječ i kako vam se može pomoći?
Projekt nije jeftin, a što je na kraju krajeva u Hrvatskoj jeftino, a u Tanzaniji više manje isto. Što se tiče, znači, bilo kakve gradnje, cijene su više manje iste kao u Hrvatskoj. Možda su zidari jeftiniji, ali sam materijal i to je skup. Tako da projekt koji se naravno može onda u nekoliko faza raditi, treba nam oko 57 tisuća eura.
Za 200 učenika.
Za 200 učenika. I kako? To je, znači, sa svime. Tu smo stavili komplet sve od znači, zidova, temelja, postavljanje cijevi, postavljanje ovih kupatila, svega, prozora, tako da se nadam, kao što rekao, znam da je to veliki iznos, ali znam da su i naši ljudi velikog srca i onda vjerujem da ćemo to uspjeti. Ne moramo u jednoj godini, možemo
ciglicu po ciglicu, pa malo po malo izgraditi.
Kamen po kamen, palača.
Pa eto,
znači,
možda
kad bi svaki slušatelj Radio Marija, vjerujem da ih ima na tisuće, dao samo po jedan eur, mislim da bi već bili daleko.
Odlično. Evo, mi se približavamo kraju naše emisije. Brzo nam je vrijeme prošlo, letali smo do Tanzanije pa nazad na Papuk, ali eto,
pa opet u Tanzaniju.
Mogli bi još puno toga pričati. Za mlade koje uistinu, kojih ima puno u Tanzaniju, za djecu, potrebne su naravno i pomoć, potrebna je i naša molitva, ali evo i briga. Želimo vam puno uspjeha i Božjeg blagoslova za sve što činite. Naravno, mi ćemo vas i dalje i pratiti, i naši slušatelji Radio Marije, i molitvom, a i podrškom.
Naravno, sam zaboravio reći, oprostite, najvažnija mi je i molitva, jer bez molitve, jer u stvari prvotno je navješanje Božje riječi, što nekad isto može biti teško, i onda je potrebna molitva. Jer bez toga bi bio samo kao neki nevladina organizacija koja se bavi napretkom ljudi. A molitva je ono što nas sve drži.
Ako zna, onda možda ćemo imati kamp negdje u Tanzaniji, pa možda ova naša kršćanska udruga Papuk, ili možda naši magi skrene u Tanzaniju održati kamp, i da kamp bude nešto drugačije, a ne školovanje.
Naravno da pozivam sve mlade, neki su već dolazili. Ako želite iskusiti nešto, možete doći. Ja kažem, dođete najmanje na 2 tjedna. Ispod 2 tjedna se ne isplati, jer ćete biti 4-5 dana na putu i što onda tamo ostane. 2 tjedna, 3 tjedna, znam da studenti hoće nešto ići odraditi, ali 1 mjesec se ili 3 tjedna uvijek može odvojiti. Puno ćete toga vidjeti, obogatiti se u srcu i onda ćete moći i vi onda misionariti ovdje u domovini.
Pa evo, mladi, ako ne znate što bi, svakako Papuk kampa i mnogi drugi kampovi, a možda i volontirati u bilo kojem dijelu Afrike, evo kod patra Tomislava Mesića u Tanzaniji. Patre, evo hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Naravno pozvat ćemo vas opet kad čujemo ove mlade možda koji se vrate iz volontiranja iz Tanzanije. Hvala vam na gostovanju naše emisije.
Hvala i vama na pozivu.
A i vama, dragi slušatelji, hvala što ste s nama hodali i bili nam prijatelji u dalekoj Tanzaniji. Moje ime je Ines Osa Meštrović i do nastavka programa pozdravljam sa Hvaljen Isus i Marija.
Yerusalema ikhaya lami ngilondoloze uhambe nami sungangishilala Yerusalema ikhaya lami ngilondoloze uhambe nami sungangishilala Ndawo yami awukholana mbuso wami awukholana yeah.